Otrā nodaļa – septītais uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Tā ir mana ģimene.
Vai tie visi ir tavi brāļi?
Jā, man ir pieci brāļi. Viņu sauc Varis, Dzintars, Kalvis, Mikus un Agris.
Oho! Un vai tev ir arī māsas?
Nē, nav.